Selection 40.
Taratasy voaray. Tena manana fanantenana tokoa tompoko raha namaky ity gazety ity. Izaho mantsy voahaingana ny tonga teto Antananarivo. Fa tany amin'ny faritra avaratra, Antsiranana, iny foana no mipetraka. Efatra amin'ny taona 25/7. Voatery niakatra no dia tia merina nefa zaho sy ny zanako no toejavatra tsy mety milamina. Ao dia bao dia fanenjehana ny merina izay tsy mety lefy hatramin'izao. Fanavakavahana tsotra izao. Zahay no tompoko dia tendrom-panjakana no nahatongavana iny asa tany amin'iny faritra avaratra iny. Mazava avy hatrany fa tsy miantoka an-trano ipetrahanay ny fanjakana fa izahay no mitady. Nanitry ny heritaona nefa zahay dia nitady trano foana ary tsy takatra ny ofantrano any amin'nykarana dia mba ny fanontany any amin'ny samy giasy mitovy amin'ny tena. No mampalahelo nefa dia ny zanatany manan-trano tsy mety hampanofantranony amin'ny merina izy ireo fa aleny komorianina na arabo na foko hafa. Ny antony dia borjano ny ka tsy tian'izy ireo hanofantranony. Ny taona raiky amin'ny 50/70 dia voatery nahiditra ao hôpitaly aho ary nahazo taratasy avy tamin'ny profesora lehiben'ny hôpitaly. Nampidirina tao amin'ny toeram-pitarahan'ny hôpitaly Betany Dego ny raisy mitanto soratra ary ny anarana sy izay mety ilaina. Mahagaga nefa dia hatramin'ny fiaviana avy no lazaina tao anatin'ny toratarataso fa hoe merina. Rehefa vita izany dia nomena ny efitrano andoavam-bola hipetrahako. Mandeha nefa ny famafantrano sy ny fizarany sakafo ataony mpiasan'ny hôpitaly dia ny efitra misy ahy ihany linganina. Izaho rery mantsy ny olona avy aty anivon-tany fa saika ry zareo tompon-tany nipetsaka tao. Marihiko eto anefa fa dia nandoa vola tsara mihitsy zahay dia ho fandoavam-bola session ary nahazo tapakila. Tsy dio vola loatra ny mampalahelo fa lay toetsaina feno fankalana ananan-dry zareo ary tena miariary mihitsy. Tombibe ndray dia nitaleha tao mihitsy nandroaka ny mpampianatra ny asa tao satria hono tsy mila merina mpianatra ny zana ny mponinao. Hatramin'izao any ratako aty izao dia mbola maty lay sekoly ambaratonga manokana any lay dama izay eo ambonjery misy azy.
Ny any rosobe indray dia nimpianatra mihitsy no miatsy ady ampampianatra. Asany na inona no teny ampiasaina raha manazava lesona amin'ny teny giasy ny mpampianatra. Takiny mpianatra nefa dia atao amin'ny fiteny antakarana nanaovana ny fanazavana fa mahasorena azy ny fiteny merina zay nisy amin'ny fiteny giasy mbola hita hoe feno entina milazanaza sy mahafeno fahazavana. Zareo any matsy dia tsy gasy no tsy vazaha ihany koa ny fiteniny mifangaro ao daholo ny azy. Raha ny teny malagasy tsotra dia betsaka no tsy mahafantany fa ny teny vary amin'anana no teny hainy, nefa raha atao teny frantsay rano fotsiny dia mbola very ihany koa izy fa ny vaivana mpampianatra amin'izany tsy lazaina intsony. Hita nefa tompoko fa rehefa mikabary ny filoham-pirenena na amin'ny repoblika faharoa na ity fahatelo ity dia toy ny teny eto anivotany no enti miresaka na amin'ny faritra aiza izany na aiza. Tiako soritana eto tompoko fa ity ministera ny fanabeazam-pirenena ity na ny MEUN no teny isehoany ny fanavahana ara-poko betsaka indrindra feny na aiza na aiza ny toerana ny asana raha mbola merina ka mivoaka ivelan'ny faritany na Antananarivo tsy maintsy misy manenjika sy mankahala na manao ny tsara na manao ny ratsy. Koa raha atao hoe fanjakana mizaka tena iza moa ny tena manana ny avaram-pianarana maro anisa mahafeny fitantanana rehetra. Ny mba fanariako tompoko dia ny ahatongavanyity gazety ity any amin'ny faritanina Antsiranana rehetra any ary taona ny merina rehetra ivondrona irahina hiditro fikambanana iray.